Jajan sih boleh saja, sisihkan buat nabung. Belanja sih boleh saja, tak lupa.